This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับกลับมาแล้วฮะโอ้คิดถึงผมไหมฮะคิดถึงคุณผู้ชมเหลือเกินครับห่างหายกันไปประมาณเกือบๆ2อาทิตย์2สัปดาห์เต็มๆนะครับก็ขออนุญาตลาไปต่างประเทศมาวันนี้กลับมาแล้วเอาละครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์2566นะครับมาพูดคุยทักทายกันหน่อยครับโอ้ห่างหายกันไปนานครับสวัสดีครับคุณชัยชนะคุณโอเวอร์โดสคุณรุ่งนภาคุณพิษเสถียรถามว่าไปไหนมาครับไปญี่ปุ่นมานะครับคุณธราเทพนะครับคุณประธานคุณแจนคุณมีล่ำคุณสมัตนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วมาพูดคุยกันฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่เดียวนะครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นร้อนทางการเมืองกันหน่อยแล้วกันนะครับกับ2รุ่นใหญ่ในวงการทางการเมืองซึ่งเป็น2ขั้วทางการเมืองไทยนะครับท่านหนึ่งครับจากฝั่งของพรรคเพื่อไทยครับคุณจตุรนต์ฉายแสงนะครับจะมาพูดคุยถึงประเด็นร้อนการเมืองภาคใต้ว่าเพื่อไทยนี่ก็บอกเขาไม่กลัวแล้วนะประชาธิปัตย์เนี่ยแล้วก็อยากจะได้ส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้ให้มากกว่าเดิมครับอีกมุมนึงครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยครับส.ส.ตรังพรรคประชาธิปัตย์ว่าเอประชาธิปัตย์มั่นใจขนาดไหนในพื้นที่ภาคใต้ครับนายหัวชวนยังขายได้อยู่หรือเปล่าประธานรัฐสภานะครับรวมไปถึงคู่แข่งในภาคใต้อ่ะถ้าเกิดบอกว่าเพื่อไทยไม่ใช่คู่แข่งแต่ยังมีพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์กับภาคใต้จะดีขึ้นจะเท่าเดิมหรือว่าจะแย่ลงเพื่อไทยครับจะได้มากขึ้นหรือจะได้เท่าเดิมหรือจะไม่ได้เลยน่าลุ้นน่าเชียร์กันนะกันนะครับคุณผู้ชมครับคิดเห็นอย่างไรกับการเมืองภาคใต้คุณผู้ชมลองแลกเปลี่ยนกันมาหน่อยครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ The Standard นะครับคุณคิดว่าณวันนี้ใครคือเบอร์หนึ่งในการที่จะเลือกตั้งส.ส.ทางภาคใต้นะครับก่อนที่เราจะไปพบกับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอัปเดตสั้นๆกรณีของตะวันและแบมกันหน่อยแล้วกัน2กิจกรรม2นักกิจกรรมทางการเมืองและเป็นผู้ต้องหาในคดีมาตรา112นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศอดอาหารอดน้ำประท้วงกระบวนการยุติธรรมเข้าสู่วันที่20แล้วนะครับหลังจากที่เริ่มมาตั้งแต่18มกราคมเพราะว่ามองว่าปัจจุบันเนี่ยมีนักโทษทางการเมืองหลายคนถูกปฏิเสธสิทธิ์ในการประกันตัวอย่างไม่เป็นธรรมทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการออกแถลงการจากฝั่งของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นฉบับที่5อย่างตะวันเนี่ยยังคงไม่รับประทานอาหารนะครับแต่มีการจิบน้ำมีการตอบโต้ที่ช้านะครับอ่อนเพลียมากขึ้นปากแห้งผะอืดผะอมตลอดเวลามีเลือดออกตามไรฟันนะครับแต่ว่าจุดอื่นไม่มีเลือดออกที่ผิดปกติมีอาการแสบร้อนที่ลิ้นปี่มีลมในช่องท้องนอนหลับแล้วตื่นกลางดึกหลับต่อไม่ได้มีการลงความเห็นว่าความคิดความจำลดลงครับมีความกังวลเรื่องปัญหาทางสุขภาพจากการอดอาหารการตอบสนองทางอารมณ์กับเรื่องราวที่พูดคุยสัญญาณชีพยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่ามีภาวะเกลือแร่ต่ำมีภาวะเลือดเป็นกรดมีค่าคีโตนสูงเนื่องจากภาวะอดอาหารนะครับซึ่งตะวันยังคงปฏิเสธคำแนะนำเรื่องการดื่มน้ำผสมวิตามินซีเพื่อบรรเทาอาการเลือดออกตามไรฟันแล้วก็ปฏิเสธการรักษาด้วยน้ำเกลือก็พูดง่ายๆครับก็ไม่เอานะครับไม่รักษาแล้วก็ไม่กินอาหารไม่กินอะไรนะครับตอนนี้ทำให้ทางแพทย์ผู้รักษาก็ต้องเพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามระดับน้ำตาลแล้วก็เฝ้าระวังอาการน้ำตาลต่ำนี่คือฝั่งของตะวันฝั่งของแบมครับก็ไม่กินอาหารเหมือนกันแต่ว่ามีการจิบน้ำครับยังรู้สึกตัวอ่อนเพลียมากขึ้นต้องลดการเคลื่อนไหวครับมีอาการเหนื่อยใจเต้นเร็วปากแห้งผะอืดผะอมเวลาจิบน้ำแขนขาอ่อนแรงแสบร้อนลิ้นปี่อาการคล้ายๆกันนะครับมีอาการนอนไม่หลับเพิ่มมานะครับสัญญาณชีพเกณฑ์ปกติครับนะครับก็มีภาวะเลือดเป็นกรดค่าคีโตนสูงเหมือนกันแล้วก็คล้ายๆกันครับก็คือปฏิเสธการรักษานะครับทีนี้เช้าวันนี้ครับทางพ่อแม่ของตะวันนะครับก็ได้ไปเยี่ยมตะวันและแบมที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับหลังจากที่ทนายความ จากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนอย่างคุณกฤษดางนุจรัตได้โพสต์ระบุถึงอาการของทั้งสองคนที่ว่ากันว่าน่าจะทรุดหรือว่าเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยนะครับแต่ประเด็นนี้น่าสนใจครับว่าทางคุณหมอพฤหัสต่ออุดมครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็ได้พูดถึงอาการของทั้งสองคนนะครับบอกว่าได้ตั้งทีมแพทย์ดูแลเป็นพิเศษแล้วนะครับเช้าวันนี้ทั้งคู่อ่อนเพลียปวดท้องมีของเสียสะสมในร่างกายแต่ว่าสัญญาณชีพยังอยู่ในเกณฑ์ปกติพูดคุยได้สื่อสารได้ครับภาพรวมไม่ได้เข้าขั้นวิกฤตฉุกเฉินแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้โรงพยาบาลจะดูแลผู้ป่วยตามจรรยาบรรณและวิชาชีพทางการแพทย์คุณหมอแนะนำให้ทั้งคู่รับประทานอาหารและดื่มน้ำตั้งแต่แรกครับแล้วก็ในช่วงต้นสัปดาห์ก่อนก็ยังดื่มน้ำได้พอสมควรแต่ว่าปัจจุบันนี้ครับก็เริ่มดื่มน้ำได้น้อยลงก็คุณหมอก็ได้ให้คำแนะนำนะครับว่าพยายามจะให้ทั้งคู่นั้นรับประทานอาหารเหลวแล้วก็น้ำเกลือแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังคงปฏิเสธนะครับซึ่งต่อมาครับทางทนายกฤษดางก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่า2คนมีอาการวิงเวียนศีรษะตลอดเวลานะครับแล้วก็ปฏิเสธการรับยาน้ำเกลือวิตามินต่างๆนะครับตอนนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาทางทนายก็ได้ขอพบกับผู้บริหารของศาลอาญาขอความกรุณาให้พิจารณาข้อเรียกร้องของทั้ง2คนนะฮะที่บอกว่าขอให้ปล่อยกลุ่มทะลุแก๊สจำนวน8รายนะครับทนายก็บอกนะครับว่าหลายคนที่ติดคุกเนี่ยเป็นนิสิตนักศึกษาบางคนอยู่ไม่ต่ำกว่า3เดือนแล้วบางคน9เดือนแล้วก็มีเหมือนกันนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าคดีหลายๆคดีเนี่ยจะดำเนินการพิจารณาคดีเมื่อไหร่อย่างไรติดคุกไปนานแค่ไหนก็อยากให้ตะวันกับแบมเนี่ยเข้ารับการรักษาตัวเพราะว่ามันอาจจะเกิดความสูญเสียได้หรือไม่ก็เอาไว้ว่าสำคัญบางส่วนอาจจะมีปัญหาแต่ตะวันก็ตอบว่ายังไหวถ้าไม่ไหวก็จะหลับไปเลยนะครับอ่ะลองฟังเสียงของทนายกันหน่อยแล้วกันฮะ
ตะวันบอกว่าอย่างนี้ครับหนูยังอยู่ไหวถ้าไม่ไหวหนูจะหลับไปเลยแต่หนูจะรอว่าศาลอาญาจะให้ประกันเพื่อนหนูที่หนูเรียกร้องกลุ่มนี้หรือเปล่าเขาจะรอยังจะไม่รับการช่วยเหลือใดๆตอนนี้ซึ่งเราคาดว่าศาลก็น่าจะมีคำสั่งภายในวันนี้ผมบอกว่ามันจะเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะเขาอาจจะสั่งตอนเย็นก็ได้ตะวันบอกว่ายืนยันว่าจะรอแล้วบอกว่าพวกเราเขาก็เกรงใจว่าพวกเราไม่ต้องเป็นห่วงเขาตัดสินใจแล้วฝากมาบอกว่าเขาจะรอและเขาคิดว่านี่เขาเรียกร้องอ่ะถ้าแพ้ถ้าเขาต้องสูญเสียก็ขอให้ทุกคนต่อสู้ให้ได้สิ่งที่เขาต้องการที่เขาเสนอได้ไหมแล้วเขาขอบคุณทุกๆคนก่อนออกมาผมยังยืนถามว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะมาเยี่ยมอีกทีจะมาแจ้งผลประกันเขาบอกว่าเขาจะรอซึ่งถ้าคำตอบมันก็มีอยู่สองทางท่านเองว่าถ้าสิ่งที่เขาขอให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองไม่ได้ปล่อยโดยไม่มีเงื่อนไขนะก็คือการให้ประกันตัวไปตามสิทธิของเด็กพวกนั้นแหละถ้าให้ก็คงเป็นทางออกที่ดีสำหรับทุกๆฝ่าย
นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือคำสัมภาษณ์ของทนายความสักประมาณเช้าวันนี้นะครับซึ่งล่าสุดครับมีข่าวรายงานเข้ามาว่าทางตะวันกับแบมยอมรับสารน้ำแล้วก็แร่ธาตุแล้วนะครับเพื่อลดความเสี่ยงภาวะ refitting syndrome เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณหมอก็ได้แจ้งให้ทราบว่าถ้ายังไม่ยอมรับการรักษาอาจจะผ่านคืนนี้ไปไม่ได้นะครับหลังจากมีการพูดคุยทั้งคู่ตอนนี้ยอมรับน้ำเกลือแล้วนะครับอ่ะนี่เป็นรายงานล่าสุดที่เข้ามานะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางโฆษกรัฐบาลครับคุณอนุชาบุรพชัยศรีก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เช่นกันนะครับได้พูดถึงว่าทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยกรณีของตะวันกับแบมที่ประกาศอดอาหารนะครับคือคุณอนุชาบอกว่าพลเอกประยุทธ์ก็ขอให้ทั้ง2คนนั้นปลอดภัยในฐานะคนไทยด้วยกันกำชับให้คุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดแสดงความเป็นกังวลต่อการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วยความระมัดระวังแล้วก็ฝากให้พ่อแม่ผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมลูกหลานสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอย่าหลงเชื่อและตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองพลเอกประยุทธ์ย้ำว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันจะเคลื่อนไหวอะไรขอให้คำนึงถึงกฎหมายแล้วก็เคารพกฎหมายด้วยขอให้ทุกคนรักและสามัคคีร่วมมือกันพัฒนาประเทศให้เดินต่อไปข้างหน้าให้ได้นะครับอ่ะนี่คือประเด็นของตะวันกับแบมแต่ว่าประเด็นที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราคุณผู้ชมผมถามสั้นๆตรงนี้คิดว่าจะมีการยุบสภาเกิดขึ้นหรือเปล่าฮะ แล้วถ้ามีจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรเพราะว่าเวลามันก็งวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วแม้กระทั่งรองประธานสภาคนที่2ที่มาจากพรรคภูมิใจไทยนี่ยังถึงขั้นพูดขณะที่นั่งอยู่บนบัลลังก์นะฮะเรียกร้องให้นายกยุบสภาโอ้โหนี่พรรคร่วมรัฐบาลจะแพ้แตกกันแล้วหรือเปล่าต่างคนบอกโอ้ยไม่อยากจะร่วมแล้วตอนนี้อยากจะไปหาเสียงเต็มแก่แล้วจะได้ไปหาเสียงให้ได้แบบเต็มปากเต็มคำนะสภาก็ล่มซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับเป็นปัญหาที่เราก็ได้ตามข่าวกันมาก็หลายครั้งเหลือเกินคุณผู้ชมครับแน่นอนแล้วครับว่าตอนนี้ขับรถขับราออกไปหรือว่านั่งรถสาธารณะก็ดีเนี่ยเราเริ่มเห็นป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆเราเห็นบรรดาผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครแกนนำของพรรคหลายๆพรรคก็ลงพื้นที่กันหมดครับไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์พรรคก้าวไกลนะครับเราเริ่มกันที่พรรคเพื่อไทยก่อนละกันเพราะว่านี่เป็นหนึ่งในพรรคใหญ่แล้วก็เป็นตัวเต็งแล้วก็ได้ประกาศว่าขอแลนสไลด์คุณผู้ชมครับแน่นอนว่าที่สร้างความฮือฮาก็คือเพื่อไทยเนี่ยลงพื้นที่ไปที่ทางภาคใต้ที่ภูเก็ตแล้วก็พังงาแล้วปรากฏว่ามีบางช่วงบางตอนที่คุณณัฐวุฒิไสเกื้อก็ได้กล่าวพาดพิงคุณชวนหลีกภัยนะฮะว่ามีดโกนมันถือไปแล้วเนี่ยเป็นประธานการประชุมก็ล่มแล้วล่มอีกหมดสภาพแล้วขอให้ประชาชนตั้งใจใหม่อ้าวลองกับพรรคเพื่อไทยสักครั้งปรากฏว่าคุณราเมศรัตนชเวงจากประชาธิปัตย์ก็ออกมาโต้เลยโอ้โหแบบนี้เล่นการเมืองเก่าๆดูถูกด้อยค่าคนอื่นบิดเบือนคำพูดคนที่ทำหน้าที่ประธานสภาจะมีอำนาจอะไรไปคุมจิตสำนึกของส.ส.แล้วก็ทิ้งท้ายว่าขอให้คุณณัฐวุฒิจำเอาไว้ว่าเลือกตั้งครั้งนี้จะเจอชื่อคนที่ชื่อว่าชวนหลีกภัยอย่างแน่นอนเอาละครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับฝั่งของพรรคเพื่อไทยกันก่อนนะครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะการเมืองภาคใต้แล้วก็ภาพรวมของการเมืองไทยกับคุณจตุรนต์ฉายแสงครับคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยอดีตรองนายกแล้วก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับตอนนี้คุณจตุรนต์อยู่ในไลฟ์กับเราแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขอเชิญคุณจตุรนต์มาร่วมพูดคุยกันผู้ชมร่วมจัดรายการแสดงความเห็นไปพร้อมกันกับผมได้นะครับถามคำถามมาได้เช่นกันนะครับแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองทางภาคใต้ได้นะครับว่าคิดเห็นอย่างไรแล้วคุณจะใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกใครนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการเลือกตั้งเมื่อปี62ทิศทางก็มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายคนบอกว่าประชาธิปัตย์ส่งเสาไฟฟ้าลงก็ชนะดูเหมือนว่าการเลือกตั้งเมื่อปี62นี่มันจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับเจอพลังประชารัฐเจาะไปเจอภูมิใจไทยเจาะไปและอย่าลืมว่าครั้งนี้มีรวมไทยสร้างชาติที่นำมาโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอีกนะครับแล้วถ้าไปดูผลสำรวจหรือว่าผลโพลในครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยก็จะพบว่าหลายคนถ้าเป็นส.ส.เขตส.ส.พื้นที่อาจจะยังกาประชาธิปัตย์แต่พอเป็นปาร์ตี้ลิสต์หรือจะเลือกตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยบางคนแล้วก็หลายคนเนี่ยยังเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับคือถ้าเทียบภาษีกันบางคนเขาก็มองว่าถ้าพลเอกประยุทธ์กับคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยก็ยังเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับตรงนี้น่าสนใจครับส่วนทางพรรคเพื่อไทยเองล่ะครับจะเป็นอย่างไรในพื้นที่ภาคใต้นะครับขอเชิญคุณจตุรนต์ฉายแสงเลยนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับผมคุณจตุรนต์ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยการลงพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยทางภาคใต้ดูเหมือนว่าโอ้โหเป็นประเด็นร้อนแรงมากๆนะครับหลังจากที่ขึ้นเวทีปราศัยแล้วก็มีการพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์จนหลายๆคนในประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็ออกมาตอบโต้ตรงนี้นี่มันเป็นกลยุทธ์ในการหาเสียงมันตั้งใจไว้แล้วแพลนไว้แล้วหรือว่ามันยังไงฮะอารมณ์มันพาไปหรือยังไงฮะคุณจตุรนต
์ครับลงเสียงขาดไปนะครับ
ครับได้ยินไหมครับชัดเจนไหมครับ
ตอนนี้ดีแล้วครับ
ผมถามอีกรอบนึงนะครับคุณจรวนครับว่าการลงพื้นที่ที่ภาคใต้ของเพื่อไทยที่ดูเหมือนจะเป็นประเด็นเนี่ยมีการพาดพิงประชาธิปัตย์อันนี้คือมันเป็นกลยุทธ์ของเราหรือว่าอารมณ์มันพาไปในขณะนั้นฮะได้ยินไหมครับ
มันจะภาพล้มเป็นช่วงๆนะครับไม่ทราบสัญญาณผมไม่ดีหรือว่า
เดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปใหม่อีกครั้งนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อคุณจตุรนต์ไปใหม่อีกครั้งนึงนะครับแม่ผมกลับมาก็เจอรับน้องเลยนะฮะ เอออ่ะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับหลายคนก็แสดงความเห็นกันมาว่าแม่เพื่อไทยแทงกั๊กหรือเปล่าจุดยืนนะครับนะบางคนบอกว่าเลือกเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์บางคนบอกมั่นใจว่าเพื่อไทยยังไม่มีส.ส.ในภาคใต้นะครับบางท่านบอกว่าเลือกแบบเดิมก็ได้แบบเดิมนะครับมีบางท่านบอกว่าฝากถามหน่อยครับว่าเพื่อไทยจะจับมือกับภูมิใจไทยไหมนะครับบางท่านพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าชอบคุณหมอชลน่านนะครับเพื่อไทยแลนด์สไลด์บางท่านบอกเรารักลุงตู่นะครับบอกว่าให้กำลังใจคุณอุ้งอิงก็มีนะครับบอกว่าลุงตู่ไม่ยอมเสียเปรียบแน่นอนนะครับบางคนบอกว่าไม่มีใครเดาถูกกับพื้นที่ภาคใต้นะครับมีคนบอกว่ายุบสภาแน่ครับต้นเดือนมีนาคมนะครับคุณจักรกาบอกว่ารักพิธีกรนะครับขอบคุณมากครับผมหายไปหลายวันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนจากไลฟ์นะครับกับคุณจตุรนต์ฉายแสงเป็นการโฟนอินนะครับเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่สัญญาณมีปัญหานะครับเดี๋ยวจะเป็นการโฟนอินแทนนะครับมีคุณเสียงแคนบอกว่าพลังประชารัฐอาจจะเป็นพรรคประชาธิปไตยหลังเลือกตั้งนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มีโอกาสได้รับชมรายการต่างๆทางการเมืองนะครับในช่วงที่ผมหายไปนะครับก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างนะครับที่อยากจะมาชวนทุกท่านคุยเหมือนกันนะครับอยากจะมาพูดคุยกับหลายๆท่านทางการเมืองเหมือนกันนะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะครับและเดี๋ยวสักครู่เดียวเนี่ยก็จะได้พูดคุยประเด็นทางการเมืองทั้งกับฝั่งของพรรคเพื่อไทยอย่างคุณจตุรนต์ฉายแสงนะครับแล้วก็ทางฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์นะครับอย่างคุณสาธิตวงหนองเตยนะครับแน่นอนแล้วครับว่านอกเหนือจากทางเพื่อไทยแล้วก็ประชาธิปัตย์แล้วนะครับผมพูดถึงพรรคอื่นๆหน่อยละกันนะครับอย่างพรรคก้าวไกลนะครับก็ได้ลงพื้นที่ล่าสุดนี่คุณทิมพิธานะหัวหน้าพรรคก็ได้ไปเปิดเวทีที่จังหวัดลำพูนจังหวัดพะเยานี่พะเยานี่ถิ่นของร้อยเอกธรรมนัสเลยนะครับคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ของประชาธิปัตย์ก็นำทีมไปเปิดศูนย์เลือกตั้งเขตหลัก4ชูผู้การแต้มประกาศพร้อมส่ง33ผู้สมัครสู้ศึกกทม.อ่ะก็คึกคักกันไปนะครับอ่ะตอนนี้สัญญาณของคุณจตุรนต์พร้อมแล้วใช่ไหมครับคุณจตุรนต์สวัสดีอีกรอบนึงครับ
ครับสวัสดีครับคุณอ้อม
ครับอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับผม
ก็ใช้โทรศัพท์ชัดทางโทรศัพท์
โอเคได้ครับคุณจรวนครับก่อนอื่นเลยต้องถามถึงประเด็นที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงหลังจากที่เพื่อไทยเนี่ยลงพื้นที่ไปปราศัยในเวทีภาคใต้นะครับแล้วก็ได้พูดถึงพรรคประชาธิปัตย์จนฝั่งของประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาก็อยู่เฉยไม่ได้ครับต้องร้อนออกมาตอบโต้ประเด็นนี้นี่คือที่มาที่ไปมันยังไงฮะมันเป็นกลยุทธ์ในการหาเสียงหรือว่าอารมณ์มันพาไปณเวลานั้น
ไม่อารมณ์เลยครับ
ครับ
ความจริงก็เริ่มที่ผมนะเริ่มที่ผมก่อนผมเนี่ยไปบอกว่าผมหาเสียงมา30กว่าปีลงมา
ครับ
มาปราศัยที่ภาคใต้เนี่ยก็จะต้องวิจารณ์พรรคประชาธิปัตย์เพราะพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคหลักในภาคใต้ถ้าก็ต้องสู้กันทุกทีจนกระทั่งการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายคราวที่แล้วแต่ว่าพอมาคราวนี้เนี่ยผมไม่เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคหลักทางภาคใต
้
เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ใช่เป็นไม่มาตั้งพรรคประชาธิปัตย์เป็นคู่ต่อสู
้
แล้วก็ต้องการจะวิเคราะห์การเมืองพัฒนาการในการเมืองภาคใต้นะให้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์มาอยู่จุดนี้ได้ยังไงการเมืองมาอยู่ถึงในจุดที่พรรคประชาธิปัตย์เสื่อมแล้วก็แตกกระสานสั้นเต็นไปยังไงนะครับในขณะที่ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ขอหัวหน้าพรรคประกาศว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ
์
ก็ทำให้คนมวลผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์เลยหันไปสนับสนุนพรรคอื่นเช่นพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยแล้วประชาธิปัตย์เองในภาคใต้ก็ได้ที่นั่งน้อยลงไปมากแล้วก็เลยกลายเป็นได้รัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกส่วนประชาธิปัตย์ก็ลงมติเข้าร่วมคือสวนทางกับที่หัวหน้าพรรคประกาศไว้แล้วก็แก้ผ แก้ปัญหาภายในด้วยการให้หัวหน้าพรรคลาออกจากหัวหน้าพรรคไปแล้วก็เลยสุดท้ายต้องลาออกจากส.ส.ไปด้วยนะครับเราก็เลยได้รัฐบาลที่เป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่มีพรรคร่วมรัฐบาลอย่างในปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรัฐบาลที่ไม่มีวิสัยทัศน์แก้ปัญหาประเทศไม่ได้แก้ปัญหาภาคใต้ไม่ได้
ครับ
แล้วเราก็กำลังจะไปสู่การเลือกตั้งที่กลายเป็นว่าพรรคที่มีส.ส.ในภาคใต้ก็ยกเว้น3จังหวัดแล้วเนี่ยก็จะมีพรรคที่สนับสนุนการรัฐประหารมาอย่างพรรคประชาธิปัตย์พรรคที่เป็นเครื่องมือของคณะรัฐประหารโดยตรงก็คือพลังประชารัฐแล้วก็พรรคที่เป็นแนวร่วมในการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์กลายเป็นการเมืองแบบนี้หมดมันไม่ได้แข่งกันทางนโยบายไม่ได้เป็นคือเป็นเรื่องพยายามสืบทอดอำนาจอะไรนี้มากกว่าอันนี้นี่ผมมาพูดขยายความในวันนี้อีกทีนะครับก็เลยต้องการพูดรวมๆไม่ได้ต้องการโจมตีพรรคประชาธิปัตย์เป็นหลักแต่ว่าการวิเคราะห์การเมืองภาคใต้ไม่พูดถึงประชาธิปัตย
์ไม่ได้นะ
มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วก็เป็นตัวละครหลักมานานมายาวนาน
ครับครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย
เพื่อจะไปขอให้คนภาคชาวภาคใต้เนี่ยช่วยกันเลือกตั้งโดยคำนึงถึงนโยบายคำนึงถึงการจะแก้ปัญหาภาคใต้มากกว่าที่จะไปดูว่าใครเป็นพวกใครใครมีอำนาจใครมีเงินมากกว่ากันซึ่งไม่ใช่ประเพณีของภาคใต้ในหลายสิบปีมานี้นะครับ
ครับครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยในมุมของคุณจตุรนเนี่ยคิดว่าประชาธิปัตย์ไม่ใช่ตัวเต็งอีกต่อไปถ้าดูจากคราวก่อนจนมาถึงคราวนี้แล้วใครที่จะเป็นตัวเต็งในพื้นที่ภาคใต้ครับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยหรือเพื่อไทยด้วยอ่ะ
อันนี้มันคลาดแล้วก็ไม่สามารถฟันธงได้ในทันทีนะครับ คือมันน่าสนใจก็คือว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเขาได้คะแนนน้อยลงไปมากในครั้งที่แล้วแล้วเขาก็เจอปัญหาความแตกแยกภายในพรรคการเมืองที่เคยบอกกับคนใต้ว่านี่คือพรรคของเราปรากฏว่าก็เนื่องจากว่ามีคนมีนักการเมืองจากภาคใต้ไปเป็นแกนนำสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์จำนวนมากปัจจุบันแกนนำเหล่านั้นได้แยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่างๆจนไม่มีใครจำได้ว่าใครอยู่พรรคไหนแล้วก็เหลือแกนนำพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยน้อยมากในพรรคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเขาเสื่อมลงไปอีกเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเสื่อมลงไปอีกมากนะครับทีนี้พลังประชารัฐซึ่งได้เสียงมาพอสมควรในภาคใต้ก็กลายเป็นแตกออกไปส่วนหนึ่งส่วนสำคัญก็ไปออกไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติและก็กระจายไปพรรคโน้นบ้างพรรคนี้บ้างนะครับพลังประชารัฐเองพอขาดหัวไปหัวเปลี่ยนไปจากพลเอกประยุทธ์ซึ่งเดิมมีสามารถดึงความการสนับสนุนได้จากคอนเซ็ปต์เรื่องว่ารักสงบจบที่ลุงตู่เนี่ย
ครับ
ตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็ออกไปแล้วเพราะฉะนั้นพลังประชารัฐก็กำลังก็ลดทอนลงไปเยอะคนก็อาจจะไม่หนุนพลังประชารัฐแบบเดิมแล้วปัญหาก็คือว่าแล้วคนที่เคยสนับสนุนพลังประชารัฐซึ่งเชื่อว่าผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยไปจากย้ายไปจากประชาธิปัตย์ตอนที่คุณอภิสิทธิ์ประกาศไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ
์ครับ
เขาจะย้อนกลับมาประชาธิปัตย์ไหมก็น่าสนใจเพราะว่าประชาธิปัตย์ก็ไม่เหลือแกนนำที่เป็นที่รู้จักคุ้นเคยของชาวภาคใต
้ครับ
อยู่ในพรรคเท่าไหร่แล้วเหลืออยู่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับพลังประชารัฐก็ลำบากรวมไทยสร้างชาติผมเชื่อว่าก็ไม่สามารถสร้างความนิยมหรือสร้างส.ส.นักการเมืองในภาคใต้ได้ทันก็จะมีภูมิใจไทยนะครับที่เขาก็มีส.ส.อยู่จำนวนหนึ่งแล้ว
ครับ
แต่ว่าภูมิใจไทยเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีคือการเมืองภูมิใจไทยแบบไม่ได้เน้นนโยบายนะครับไม่มีฐานมาก่อนแต่มีกำลังภายในดี เขาก็อาจจะได้เสียงทางภาคใต้ด้วยเหมือนกันเมื่อกี้ถามเรื่องว่าแล้วรวมพรรคเพื่อไทยด้วยไหมพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าเราต้องเตรียมตัวมากๆนะครับเพราะว่าเราแข่งมากับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เคยได้แบบ
ถล่มทลาย
ในเขตเลือกตั้งหนึ่งคะแนนเป็นของประชาธิปัตย์ 70% 80% ก็มีนะ
ครับ
ที่เหลือแบ่งกันแล้วเพื่อไทยก็ไปแข่งกระเตื้องขึ้นมาบ้างในบางช่วงแต่มาครั้งหลังเพื่อไทยไม่ได้ลงภาคใต้แทบไม่มีเพราะว่าเป็นไทยรักษาชาติแล้ว
ย
ุบพรรคไปใช่ไหมครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถวัดได้ว่าในคราวที่แล้วคะแนนเพื่อไทยจะมีสักแค่ไหนมาช่วงหลังเนี่ยโพลต่างๆที่ทำมาคะแนนพรรคเพื่อไทยก็มากขึ้นกว่าเดิมพอสมควรนะครับ
ครับ
ทีนี้คราวนี้จะเป็นยังไงเนี่ยที่เราลงไปปราศัยกันที่ภูเก็ตพังงาคราวนี้เนี่ย
ครับ
เราก็ต้องการไปเสนอว่าเมื่อการเมืองภาคใต้เป็นเบี้ยหัวแหลกหัวแตกหรือว่าสนับสนุนพรรคนั้นก็มีพรรคนี้ก็มีพรรคโน้นก็มีซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรัฐบาลยกเว้นที่3จังหวัดเนี่ยนะครับ
ครับ
เราก็คิดว่าพรรคการเมืองเหล่านี้ไม่ได้เน้นนโยบาย อย่างพลังประชารัฐประกาศนโยบายทั้งหมดในคราวที่แล้วไม่ได้ทำเลย
ครับ
จะบอกว่าโอ้ยเรามีนโยบายอย่างนั้นอย่างนี้คนคงไม่เชื่อรวมไทยสร้างชาติจนบัดนี้ก็ไม่รู้ว่านโยบายคืออะไรก็มีแต่ว่าชูพลเอกประยุทธ์ว่าจะทำต่อเนื่องบ้างว่าจะต้องสานต่อทำต่อเนื่องพลิกโฉมประเทศไทยซึ่งฟังแล้วไม่ผมว่าไม่มีใครเก็ตนะครับ เราก็เลยชวนประชาชน
ให้มาดูนโยบาย
ภาคใต้ว่ามาวัดกันที่นโยบายและเราก็จะเสนอนโยบายต่อไปก็จะเสนอนโยบายมากขึ้นแล้วก็หวังว่าชาวภาคใต้จะให้โอกาสเนื่องจากน่าจะเห็นจากหลักฐานประวัติความเป็นมาว่าเพื่อไทยประกาศนโยบายแล้วก็ทำตามนั้นจริงๆนะครับเราก็จะพยายามเน้นการรับฟังความเห็นของชาวภาคใต้โดยเฉพาะช่วงหลังเนี่ยทั้งนักธุรกิจทั้งวงการท่องเที่ยวนะครับทั้งวงการเกษตรประมงนะครับเขาก็เห็นปัญหาที่ประสบอยู่ในขณะนี้และเห็นความล้มเหลวของรัฐบาลเขากำลังโหยหานโยบายที่มันจะแก้ปัญหาได้ซึ่งนโยบายนี้มาจากไหนจริงๆมันไม่ต้องมาจากผู้วิเศษอะไรมันมาจากข้อเสนอของพวกเขานี่แหละนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อไทยซึ่งถนัดในการรวบรวมความเห็นรวบรวมข้อเสนอแล้วถนัดในการสังเคราะห์เป็นนโยบายนะครับผมเชื่อว่าจะแก้ปัญหาภาคใต้ได้ดีนะครับน่าจะดีกว่าที่ผ่านมาทั้งที่ทำโดยพรรคประชาธิปัตย์และพรรคพลังประชารัฐกับพวกในปัจจุบัน
ครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยได้ตั้งเป้าไว้ไหมฮะว่าจะเจาะให้ได้สักกี่คนก่อนดีในพื้นที่ภาคใต้ครั้งนี้1คน2คน5คนหรือว่ายังไงเพราะว่าอาจจะมองเห็นความหวังมากขึ้นจากที่คุณจตุรนต์ประเมินไปเมื่อสักครู่เนี่ยฮะว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิม
คือประชาธิปัตย์ไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วก็แย่ลงไปอีกด้วยแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าพรรคที่ประชามวลชนของประชาธิปัตย์ย้ายไปสนับสนุนเนี่ยนะครับเค้าก็ไปเจอความการอกหักเหมือนกันผิดหวังจากพลังประชารัฐจากพรรคที่เขาไปสนับสนุนมาเนี่ยนะครับอาจจะกลับมาประชาธิปัตย์ก็ได้หรืออาจจะไปพรรคอื่นก็ได้ทีนี้ถามวันนี้ว่าเพื่อไทยคาดหวังกี่ที่นั่งเนี่ย
ครับ
มันตอบยากนะครับเพราะว่าในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าพอการเมืองส่วนใหญ่จะวิเคราะห์ว่าพรรคอย่างพลังประชารัฐก็ดีภูมิใจไทยก็ดีนะครับหรือพรรคประชาชาติก็ดีเนี่ยใน3จังหวัดเนี่ยคงจะแทบไม่ได้ส.ส.กันพรรคเหล่านี้น่าจะแบ่งส.ส.กันอยู่ที่สมมติว่ามี 100% ก็อาจจะเอาไปสัก 20% ไปแบ่งกันถ้าอย่างเก่งนอกนั้นก็จะเป็นประชาธิปัตย์นะครับ แต่พอคะแนนออกมานี่มันพลิกถล่มทลายบางจังหวัดไม่มีอย่างภูเก็ตเมื่อวานนี้ไปนี่ภูเก็ตไม่มีส.ส.ประชาธิปัตย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ แล้วก็การเลือกตั้งนี้เนี่ยมันมีทั้งบัญชีรายชื่อและส.ส.เขตใช่ไหมครับไม่เหมือนการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว
มีสองใบ
เราก็ต้องหวังผลทั้งสองอย่างนะครับทั้งคะแนนบัญชีรายชื่อแล้วก็ส.ส.เขตซึ่งมันสัมพันธ์กันก็คือว่าเราหาเสียงวงกว้างเราหาเสียงเน้นนโยบายสื่อสารวงกว้างคะแนนปาร์ตี้ลิสต์น่าจะดีขึ้นซึ่งโทนก็บอกว่าดีแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลทำให้เขตบางเขตซึ่งเวลานี้ภาคใต้ไม่ใช่เป็นแบบประชาธิปัตย์อะเกนส์ออลนะ
ครับ
อะเกนส์ออลออสอะไรแบบนั้นคือมันกลายเป็น 3-4 พรรคแย่งชิงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ในนี้ในที่นี้ก็หมายความว่าถ้าเพื่อไทยแรงขึ้นมาในเขตที่เหมาะสมหมายถึงเขตที่พอดีเคมีมันพอดีนะครับเช่นว่าประชาธิปัตย์ก็มีคะแนนกระเตื้องขึ้นหน่อยพลังประชารัฐลดลงไปหน่อยแต่ยังมีอยู่หรือภูมิใจไทยก็มาอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าถ้าเป็นอย่างนี้เพื่อไทยได้คะแนนพอสมควรก็อาจจะได้ส.ส.ก็ได้ซึ่งเวลาเนี้ยในภาคใต้ผมว่าวิเคราะห์ยากใครก็ตามวิเคราะห์ยากทั้งนั้นนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ตัวผู้สมัครที่ชัดเจนอีกอย่างนึงก็คือว่ายังต้องดูว่าประชาชนจะคือเวลาเนี้ยมันเกิดการเขย่าเนี่ยเขย่าอะไรสักอย่างที่แบบมันยังไม่นิ่งอ่ะนะครับพ
ร
ร
ค
พลังประชารัฐแตกไปอยู่รวมไทยสร้างชาติคนคิดจะลงคะแนนให้พลเอกประยุทธ์อีกสักรอบอ้าวหันกลับมากลายเป็นแล้วไม่ได้อยู่พลังประชารัฐแล้ว คนเขาก็จะต้องคิดแล้วพอคิดจะสนับสนุนประชาธิปัตย์อยู่ปรากฏว่าประชาธิปัตย์ก็ยังแตกออกไปอีกนะครับเสร็จแล้วนักการเมืองที่ออกมาที่เขาจำได้ว่านี่คือเขาเป็นแฟนมานานแล้วโอ้ยชอบมากมานานแล้วออกมาพูดเขาก็รู้สึกว่าเข้าท่าดีปรากฏว่านักการเมืองที่ว่านี้ไม่ดีประชาธิปัตย์แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
มีลุ้น
การเมืองภาคใต้เป็นอะไรที่ผมคิดว่าน่าสนใจในแง่ว่าเราต้องเคารพประชาชนเราต้องให้เกียรติประชาชนว่าประชาชนคิดเป็นอย่าไปใช้คำแบบที่นักการเมืองบางคนอยู่กับภาคใต้มาตลอดชีวิตการเมืองบอกว่าประชาชนไม่ใช้สมองในการเลือกตั้งอะไรแบบนี้นะมันไม่ใช่นะผมเชื่อว่าประชาชนที่เจอความเดือดร้อนมา8ปีแล้ว4ปีนี้ก็เห็นชัดว่าเดือดร้อนอะไรหลายๆเสียโอกาสไปมากมายเนี่ยนะครับทั้งในเรื่องท่องเที่ยวในเรื่องประมงในเรื่องธุรกิจอีกหลายอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าเขาต้องพยายามหา
คำออก
หาคำออกคำตอบนะครับไม่ใช่จะเลือกตั้งกันแบบเดิมแบบว่าเอาละมีอำนาจมากมีเงินก็เตรียมกันแล้วก็ถึงเวลาก็แย่งกันว่าใครจะใช้เงินได้ผลกว่ากันอะไรมันอาจจะไม่ใช่นะเพราะดั้งเดิมภาคใต้ก็ไม่ใช่ภาคที่อย่างพรรคประชาธิปัตย์ตอนรุ่งเนี่ยผมจะเป็นคนหนึ่งที่พูดมาตลอดว่าพูดกันเองนะว่าแล้วก็ไม่เคยโจมตีพรรคประชาธิปัตย์ว่าซื้อเสียงแล้วก็บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เมื่อก่อนที่เขารุ่งเขาได้คะแนนมากๆเนี่ยเงินไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุดนะครับทีนี้เราก็ยังเชื่อว่าถ้ามาคราวนี้การเลือกตั้งภาคใต้ก็น่าจะเป็นการเลือกตั้งที่เงินไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุดถึงแม้ว่าจะมีคนพยายามใช้เงินกันมากแน่ๆในคราวนี้นะครับ
ครับครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการเมืองภาคใต้น่าลุ้นน่าดูครับเพราะว่าเชื่อว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งก่อนๆพอดีเวลาเราจำกัดนิดนึงคุณจตุรนต์ผมขออนุญาตถามการเมืองภาพใหญ่สักคำถามสองคำถามสุดท้ายสั้นๆตรงนี้นะฮะว่าตอนนี้ผลโพลแทบทุกสำนักออกมาบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยมาที่หนึ่งจะแลนสไลด์หรือไม่แลนสไลด์ไม่รู้แหละแต่มาที่หนึ่งแทบจะทุกโพลเลยสิ่งหนึ่งที่คนเฝ้ารออยู่ก็คือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยซึ่งล่าสุดเนี่ย คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารได้ไปเปิดเผยกับรายการรายการนึงนะครับว่าตัวคุณอุ๊งอิ๊งก็พร้อมที่จะเป็นแคนดิเดตแล้วก็แอบกระซิบว่าจริงๆก็มีแล้วล่ะ3คนแต่ว่ารอให้ยุบสภาก่อนอะไรแบบนี้แต่ปรากฏล่าสุดมีชื่อคุณสุรเกียรติเสถียรไทยเข้ามาติดโผด้วยนะฮะคุณจรรพอจะแยบๆอะไรได้บ้างได้ไหมฮะ
เห็นบางคนแกนนำของพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงคุณสุรเกียรติไปแล้วว่าไม่ได้ติดต่อกันไม่ใช่นะถ้าในความผมเนี่ยไม่ทราบว่า มีการหารือกันเกี่ยวกับคนที่3ไปอย่างไรนะครับแต่แกนนำก็บอกว่าไม่เคยมีการติดต่อหารือคุณสุรเกียรติและถ้าในถ้าถามผมเป็นส่วนตัวเท่าที่ผมรู้เนี่ยฟันธงได้ว่าเป็นไปไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าไม่ชอบไม่ใช่ว่าไม่ชอบหรือไม่ดีหรืออะไรทั้งนั้นนะผมเท่าที่รู้จักคุณสุรเกียรติดีเนี่ยผมเชื่อว่าคุณสุรเกียรติไม่ได้สนใจที่จะมาลงการเมือง
ครับ
เพราะนั้นถ้าถามผมก็ฟันธงว่าคุณสุรเกียรติไม่เป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยแน่นอน
อันนี้สามารถฟันธงได้แต่ว่าพอจะฟันธงได้ไหมครับว่าคุณอุ๊งอิ๊ง
เป็นส่วนตัวนะครับไม่สามารถพูดแทนพรรคได้นะครับ
เข้าใจครับอันนี้เข้าใจแล้วก็อาจจะต้องรอหลังยุบสภาแต่ว่าส่วนตัวคุณจตุรนคิดว่าคุณอุ๊งอิ๊งก็น่าจะเป็นแคนดิเดตชัวร์เลยไหม
ครับอันนี้ก็เป็นประกาศไปแล้วนี่ครับ
ครับ
แต่ว่าเป็นทางการยังไม่เป็นทางการแต่ถ้าถามว่าชัวร์ไหมก็ชัวร์
นะฮะก็ค่อนข้างที่จะชัวร์แล้วเดี๋ยวรอ
เป็นทางการหมายความว่าต้องเป็นทางการก็คือต้องเข้าคณะกรรมการบริหารเข้ากระบวนการใช่ไหมครับแล้วมีลงมติอะไรแบบนั้นนั่นแต่ว่าอันนั้นยังไม่เป็นทางการแต่ว่าชัวร์ไหมเนี่ยก็ตอบได้เลยว่าชัวร
์จะมีเซอร์ไพรส์ชื่อบุคคลอื่นเข้ามานอกเหนือจากโผที่ออกมาก่อนหน้านี้ไหมฮะ
ก็จะต้องมีคนที่3นะครับแต่ว่าคนที่3ยังไม่มีใครพูดให้ได้ยินเลยตั้งใจว่าจะยังไม่มีด้วย
โอ้โหจริงเหรอฮะอาจจะไม่ใช่คนในพรรคด้วยเหรอครับ
ยังไม่มีหมายความว่ายังไม่มีที่หยิบขึ้นมาพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยนะ
ครับ
หมายความว่ายังไม่เริ่มโปรเซสการหาคนที่3หรือ ใครนึกคิดอยู่อะไรอยู่อันนี้ไม่ทราบได้นะแต่ว่าหยิบมาหารือกันที่วงไหนก็ตามเนี่ยผมยังไม่เคยได้ยิน
ครับครับครับอีกประเด็นหนึ่งครับก็คือในช่วงท้ายของสภาชุดนี้แล้วครับการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ที่จะถึงนี้เนี่ยหลายคนก็เริ่มวิเคราะห์ไปแล้วว่าโหท่าทางจะล่มนะฮะหลายคนก็ออกมาจี้ให้นายกเนี่ยรีบยุบสภาเถอะตอนนี้กระจิตกระใจเนี่ยขสเขาอยากจะไปหาเสียงกันหมดแล้วคุณจรวนมองเรื่องนี้ยังไงฮะ
การอภิปรายเดิมพลเอกประยุทธ์ทำท่าจะหนีการอภิปรายยุบสภานะครับแต่ว่าหลายคนรวมทั้งผมก็วิเคราะห์ว่าเป็นไปไม่ได้เพราะพลเอกประยุทธ์ต้องการเวลาในการจัดการกับพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้สสสัก25 26คนขึ้นไป
ครับ
เพราะฉะนั้นเขาต้องการเวลาการจะยุบสภาไม่ยุบสภาเวลานี้เนี่ยที่สำคัญที่สุดคือเวลาให้ยาวที่สุดพลเอกประยุทธ์ต้องการเวลายาวที่สุดเพื่อไปเตรียมการแล้วสุดท้ายก็จะยุบสภาไม่ใช่อยู่ครบเทอมเพราะว่าถึงนาทีสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ก็อาจจะต้องการส.ส.ให้ย้ายพรรคมาอีกสัก3คน5คนถึงใกล้ๆเข้าไปมากๆแล้วไปรอจนครบอายุเนี่ยมันย้ายไม่ได้และย้ายไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องยุบสภาในที่สุดเพื่อให้อีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายมาทีนี้เมื่อไม่หนีการอภิปรายหนีการอภิปรายไม่ได้แล้วม
ัน
ก็จะมีการอภิปรายเกิดขึ้นนะครับการอภิปรายแบบนี้เนี่ยตามมารยาทนะครับเขาก็จะมากันเซ็นชื่อกันให้ครบคงผมเชื่อว่าสสพรรคฝ่ายค้านคงไม่กล้าถึงขั้นไม่มาเซ็นชื่อเพื่อไม่ให้เกิดการพิจารณายัตตินี้นะครับ
ครับ
และเมื่อเซ็นชื่อไปแล้วการอภิปรายก็จะอภิปรายโดยมีรัฐมนตรีมาฟังบ้างสสในสภามีส 30คน50คนบางที20คนไม่ใช่เรื่องแปลกเขาก็ได้เสนอนับองค์ประชุมเพราะมันไม่ต้องลงมตินะครับ
ครับครับ
เชื่อว่าการอภิปรายนี้จะเกิดได้และก็ผมยังเชื่อว่าการอภิปรายครั้งนี้จะทำให้เปิดแผลรัฐบาลนะครับ
ครับ
แล้วก็ชี้ให้เห็นความล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องของรัฐบาลได้มากรวมทั้งก็อาจจะมีข้อมูลเด็ดๆหนักๆที
่
เนื่องจากมันเกิดปัญหาในสังคมเกิดปัญหาความล้มเหลวผิดพลาดของรัฐบาลอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไปเป็นตกผลึกอยู่ในการอภิปรายได
้ครับ
แล้วก็พลเอกประยุทธ์กับพวกเนี่ยก็จะอยู่ในฐานะก็คือต้องขาดทุนแหละต้องเสียหายมากขึ้นถามว่าเอาแล้วทำไมจะยอมให้อภิปรายก็มันเลยกลับมาที่ว่าก็พลเอกประยุทธ
์
ยุบไปลงเนื่องจากต้องการเวลา
ครับครับครับโอเคครับวันนี้รบกวนสอบถาม
เป็นอภิปรายที่ผมคิดว่าน่าติดตามนะครับน่าติดตามเพราะว่าก็จะได้ข้อมูลดีๆกันเป็นรอบสุดท้ายก่อนจะไปเข้าสู่การเลือกตั้ง
ครับผมอ่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับชวนคุณจตุรนต์มาวิเคราะห์การเมืองกันต่อวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับคุณผู้ชมครับนี่คือคุณจตุรนต์ฉายแสงครับคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยนะครับฟังจากมุมของคุณจตุรนต์ไปแล้วการเมืองภาคใต้ดูเหมือนว่าฝั่งเพื่อไทยเองเขารู้สึกว่าเขาก็มีลุ้นนะหลังจากที่ประชาธิปัตย์ไม่เหมือนเดิมแล้วก็พรรคพลังประชารัฐก็แตกรวมไทยสร้างชาติก็เพิ่งตั้งภูมิใจไทยก็มีลุ้นเหมือนกันนะครับมาคุยกับเจ้าของถิ่นเดิมบ้างนะครับนั่นก็คือประชาธิปัตย์ครับวันนี้เราจะมาคุยกับคุณสาธิตวงหนองเตยครับส.ส.จังหวัดตรังจากประชาธิปัตย์ครับคุณสาธิตสวัสดีครับครับคุณสาธิตเปิดไมค์ให้ผมนิดนึงฮะ
ครับสวัสดีครับคุณอ๊อฟสวัสดีท่านผู้ชมครับ
ครับสวัสดีครับคุณสาธิตครับอ้าวก่อนอื่นเลยครับต้องถามกรณีของที่เพื่อไทยเขาพาดพิงประชาธิปัตย์หน่อยฮะเขาบอกว่าประชาธิปัตย์ตอนนี้ไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมนะบางทีนี่ใช้คำว่าเสื่อมลงกว่าเดิมเลยนะมองยังไงกับประเด็นที่เพื่อนมาพูดถึงประชาธิปัตย์ขนาดนี้บ้างฮะ
ผมเห็นเวทีที่คุณจาตุรนไปพูดที่พังงาเนี่ยเก้าอี้คนหลอมแหลมนะแต่ว่าแต่ว่าปากกล้ามากบนเวทีต้องยอมรับปากกล้ามาก
ครับ
คือก็ไม่รู้ไปพกเอาความมั่นใจมาจากไหนนะแต่ผมแปลกใจว่าคุณ
อ้าวคุณสาธิตนี่ไม่ไหนแล้วสงสัยหลุดนะฮะแม่วันนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตรับน้องผมแล้วครับทั้งคุณจตุรนทั้งคุณสาธิตเลยโอ้กลับมาจัดรายการวันแรกหลังหยุดไป10กว่าวันอ้าวคุณสาธิตกลับมาแล้วครับอ้าวยังไม่มานะครับอ้าวยังไงนะฮะผมก็กำลังสื่อสารกับทีมงานอยู่นะครับว่าตกลงสัญญาณเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เดี๋ยวยังมีปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะครับจะได้ถามจากเขาเรียกว่าเป็นแชมป์เก่าในหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าเป็นแชมป์เก่าที่คราวที่แล้วก็ไม่ได้เป็นแชมป์แบบแบเบอร์นะครับนะได้มาเกือบครึ่งนะครับทางภาคใต้สำหรับประชาธิปัตย์นะครับก็หายไปให้กับทางพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาชาติแล้วก็รวมพลังประชาชาติไทยนะครับคราวที่แล้วเนี่ยทางภาคใต้เนี่ยประชาธิปัตย์ได้มา22ที่นั่งพลังประชารัฐได้มา13ที่นั่งภูมิใจไทย8ประชาชาติ6แล้วก็รวมพลังประชาชาติไทย1นะครับอ่ะคุณสาธิตพร้อมแล้วเชิญเลยนะครับโอเคครับ
หายไปมาสักครู่เอาต่อนะ
เอาต่อครับเชิญครับ
เวทีวันนั้นของเพื่อไทยที่พังงาเนี่ยก็ค่อนข้างเก้าอี้ข้างหลังก็เบาๆนะผมดูจาก รูปที่มีคนส่งมาให้แต่ที่กำลังจะพูดก็คือผมแปลกใจที่คุณจาตุรนต์เนี่ยบอกว่าไม่เห็นประชาธิปัตย์ในสายตาแต่เวลาหยิบขึ้นมาพูดต้องพูดประชาธิปัตย์ก่อน คือเหมือนได้ใจรู้ว่าตัวเองต้องแข่งกับใครผมก็เข้าใจเวลาแข่งกันเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะหยิบจุดอ่อนของคู่แข่งเนี่ยมาโจมตีนะครับ
ครับ
แต่ว่าเรามาดูข้อเท็จจริงกันก่อนดีกว่าว่าประชาธิปัตย์เที่ยวที่แล้วเนี่ยประวัติศาสตร์จะเป็นเหมือนกับที่คุณจาตุรนต์พยายามอธิบายหรือเปล่า
อ
ืมนะครับคือย้อนหลังกลับไปการเลือกตั้งถอยกลับเมื่อปี18นะครับ
ครับ
ปี18ไล่มาจนกระทั่งถึงปี2562เนี่ย พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นที่1ของภาคใต้เนี่ยมาโดยตลอดยกเว้นปีเดียวคือปี2522เราสูญเสียแชมป์นี่ให้กับพรรคกิจสังคมยุคนั้นก็คือเรื่องของนโยบายเงินปันนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพรรคเยปักก็ครองที่1มาตลอดแล้วก็บางครั้งเช่นปี51ปี54
ครับ
เราได้เกือบหมดทั้ง 100% ของภาคใต้นะครับ
ครับ
พอถามว่าปี62เนี่ยเสียงเยปักถูกแบ่งไปไหนนะครับก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยถูกแบ่งไปให้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยเป็นหลักเยปักได้มา22พลังประชารัฐ13คือถ้ารวมตรงนี้ไม่มีพลังประชารัฐมาแข่งเนี่ยก็วิ่งตรงนี้อยู่ที่ประมาณ35นะคร
ับ
ส่วนพรรคภูมิใจไทยก็เป็นอย่างที่คุณออฟว่าเพราะฉะนั้นบริบททางการเมืองเที่ยวที่แล้วเนี่ยผลพวงจากการต่อสู้ระหว่างฝ่ายตรงข้ามทักษิณกับคุณทักษิณเนี่ย
ครับ
มันส่งผลสะเทือนต่อเนื่องข้ามการชุมนุมของกปส.ปี56ปี57ซึ่งต้องยอมรับว่าปี56 57เนี่ยการต่อสู้ของกปปส.เนี่ยพี่น้องภาคใต้มีบทบาทอย่างสำคัญในการต่อสู้กับระบอบทักษิณในขณะนั้นนะครับ
ครับ
แต่ว่าพอมีการยึดอำนาจแล้วก็มีการจัดการเลือกตั้งเนี่ยคนก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะระบอบทักษิณก็ยังเป็นอุปสรรคต่อการที่จะพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศเพราะว่าทั้งประชาธิปัตย์ทั้งกปปส.ซึ่งแยกกันนะครับ2ส่วนนี้คุณจาตุรนต์ไปอธิบายผมในหนังสือพิมพ์เนี่ยพยายามจะให้ร้ายว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน
ครับ
ซึ่งความจริงก็แยกกันนะครับในขณะนั้นคนที่มากับกปปส.เนี่ยจำนวนมากไม่ได้เลือกประชาธิปัตย์นะแต่ว่ารับไม่ได้กับระบอบทักษิณนะครับ
ครับครับ
ก็โดนเปิดโปงตัวตนของระบอบทักษิณไปเยอะเช่นเรื่องของการทุจริตต่างๆถึงขั้นที่ศาลมีการพิพากษาเรื่องของการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมระบบราชการสื่อสารชนอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
ครับ
ทีเนี้ยพอถึงการเลือกตั้งครั้งนั้นมันมีคำอธิบายหนึ่งว่าคนนี่ต้องการพรรคการเมืองที่ไปสู้กับระบอบทักษิณประชาธิปัตย์เคยนิยามอยู่ตรงนั้นนะครับก็ยืนตรงข้ามมาตลอดพอพลเอกประยุทธ์พลังประชารัฐเขานิยามด้วยเนี่ยแต่ด้วยความที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจมาแรงกว่าแล้วบัตรใบเดียว
ก็เลยโดนแบ่งไป
เหมือน Saturday Play Off อ่ะไม่ข้างไหนก็ข้างหนึ่งแต่ว่าอันนี้ผมทำใจยอมรับได้นะครับว่าประชาชนเขามีเหตุผลในการตัดสินใจเราต้องยอมรับก็จบการเลือกตั้งครั้งนั้นไปคุณจาตุรนต์ก็พยายามอธิบายว่าเป็นเพราะพรรคประชาธิปัตย์เสื่อมลงมีคนโยกย้ายนั่นโน่นนี่ความจริงคนในเพื่อไทยจำนวนมากก็ย้ายไปจากประชาธิปัตย์นะตั้งแต่อดีตที่ผ่านมารวมทั้งเฉลิมอยู่บำรุงด้วยนั่นแหละอดีตนายกสมัครก็มาจากประชาธิปัตย์นั่นแหละเมื่อก่อนนะ
ค
ุณจาตุรนต์เองก็เคยผูกพันอยู่กับพรรคมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแม่นี่เรื่องปกติธรรมดาประเด็นมีอยู่ว่าจริงหรือไม่จริงหรือไม่ที่คุณจาตุรนต์บอกว่าเที่ยวหน้าเนี่ยไม่นับประชาธิปัตย์อยู่ในสายตาจริงไหมเอองั้นประเด็นผมก็คือว่าคุณจาตุรนต์เนี่ยหยิบประชาธิปัตย์ขึ้นมาพูดก็แปลว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคแรกที่อยู่ในใจที่คุณจาตุรนต์รู้ว่าต้องสู้กับพรรคนี
้
แต่ว่าเข้าใจได้ว่าตีไว้ก่อน
นี่
ผมวิเคราะห์อย่างนี
้คุณจตุรนปากไม่ตรงกับใจหรือเปล่า
โอ้ยนี่เข้าใจกันได้คุณจตุรนเนี่ยย้ายไปคุยเบื้องหลังเลยสมัยอยู่ไทยรักษาชาติ
ยังไง
คือให้คนออกมาสัมภาษณ์ว่าจะไม่กลับเพื่อไทยแล้ววันนี้คู่กับคุณณัฐวุฒินี่มาจากไทยรักษาชาติทั้งคู่
ใช่ๆ
ที่ไปทำเรื่องที่คนหลายคนเห็นว่าไม่บังควรแล้วก็โดนยุบพรรคมาเนี่ยนะครับแต่นั้นก็จบไปแล้วประเด็นผมก็เลยเป็นอย่างนี้ว่าผลจากการที่ประชาธิปัตย์เนี่ยได้คะแนนลดลงในครั้งนี้แล้วเนี่ยผมว่าทำให้พรรครู้ตัวว่าเรากำลังถูกพี่น้องปากใต้เนี่ยให้บทเรียน
ครับ
ให้บทเรียนว่าคุณต้องชัดเจนในจุดยืนทางด้านการเมือง
ฮะ
เพราะว่าไปพี่น้องไปย้ายปัดคนไปย้ายปัดในปากใต้สัมพันธ์กับคนภาคใต้ดีเนี่ยเรารู้ว่าคนภาคใต้มีความเข้าใจการเมืองสูงแล้วเวลาตัดสินใจด้วยเหตุผลทางด้านการเมืองเหตุผลของการเลือกนโยบายเขาเลือกเป็น ขารู
้
นะครับทีนี้พอเข้ามาเป็นรัฐบาลปุ๊บตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยบริบทการเมืองมันก็เปลี่ยนไปนะครับไปใช้ปัดเองก็เก็บเกี่ยวผลพวงจากความพ่ายแพ้ในครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็กลับมาเพื่อที่จะต้องตั้งโจทย์ใหม่ว่าถ้าเดียปัดลงเลือกตั้งในครั้งหน้าเนี่ยอะไรที่จะทำให้คนปากใต้มั่นใจเรา
จะ
หรือกลับมาเชื่อมั่นเรา
ครับจะถึงขนาดว่าทวงบัลลังก์แชมป์เก่าตั้งเป้าว่าได้ส.ส.มากกว่าคราวที่แล้วเลยไหมฮะ
คือหนึ่งยังเป็นแชมป์อยู่ยังเป็นแชมป์อยู
่
ยังได้สูงสุดอยู่นะฮะเพราะว่าเราได้22พลังประชารัฐได้มา13นะครับ
ครับ
แน่นอนนะการตั้งเป้าเลือกตั้งครั้งหน้าก็ต้องย่อมต้องตั้งมากกว่าเดิม
ครับ
แต่ว่าก็ยอมรับเช่นเดียวกันว่าเวทีปักใต้ครั้งหน้าเนี่ยไม่ง่ายต้องสู้กันค่อนข้างหนักแน่เพราะภูมิใจไทยก็หมายมั่นปั้นมือนะครับแล้วก็รวมไทยสร้างชาติก็เกิดมาอีก
ครับ
แล้วก็ยอมรับเช่นเดียวกันว่ามีคนจากพรรคเนี่ยย้ายออกไปด้วยนะครับ
ครับ
แต่ว่าประเด็นในการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยประชาธิปัตย์เองเราจะจัดกิจกรรมของพรรคใช้ชื่อว่าประชาธิปัตย์ยุคใหม่โอกาสใต้บ้านเราอาทิตย์หน้าวันที่11 12ที่นครศรีธรรมราช
ครับ
ซึ่งถือโอกาสนั้นเป็นการเปิดตัวผู้สมัครภาคใต้ทั้ง58เขตด้วย
รวดเดียวเลย
ครับการหยิบรวดเดียวเลยเปิด58เขตเลยฮะ
โอ้ครับครับ
แต่ตัวสำคัญที่บอกว่าโอกาสใต้บ้านเราก็คือเราจะต้องมาบอกกับพี่น้องคนปากใต้ว่าประเทศปัตเนี่ยเห็นว่าปากใต้เนี่ยคือฐานที่มั่นสำคัญสุดท้ายของพรรคเราเป็นคนที่รู้จักภาคนี้ดีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์น่าจะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคเดียวที่แล่งตายได
้ถ้าเทียบกับพรรค
จาตุรนันเออแล่งตายไม่ใช่ได้แล่งตั้งคุณจาตุรนก็เหมือนกันเพราะเราเข้าใจปากใต้แล้วเราใช้คำว่าเราได้ทำมาแล้วและเราจะทำต่อไปนะครับซึ่งเราก็ต้องเผชิญกับ IO มาหลายปีเหมือนกันที่พยายามจะตีว่าไม่เคยทำอะไรมาเลยต่างๆอันนี้เป็นต้นซึ่งในการประชุมที่นครศรีธรรมราชเยปัดยุคใหม่โอกาสใต้บ้านเราก็ต้องหยิบเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาให้ผู้สมัครกับเครือข่ายเนี่ยสามารถนำไปขยายผลต่อว่าเฮ้ยอันนั้นมัน
เฟ
คน
ิว
เขาโจมตีเราแล้วเราจะทำอะไรต่อไปเพื่อให้ปักใต้เนี่ยมันเดินหน้านะครับ
ครับ
คือเอาง่ายสุดนะคุณออฟที่จตุรนต์บอกว่า4ปีมาเนี้ยคนปากใต้ไม่ได้อะไรเอาง่ายสุดนะประกันรายได้ยางกับปาล์มเนี่ยเมื่อก่อนได้เฉพาะคนมีเอกสารสิทธิ
์ครับ
แต่พอปัดมาเป็นรัฐบาลครั้งเนี้ยทำให้คนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินด้วยนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่พรรคปัดทำให้เพราะ คนปากใต้ที่มีที่ดินอยู่ในที่ที่ถูกประกาศว่าเป็นป่าเป็นพบท.5ประกาศว่าเป็นที่สงวนของห้างสาธารณะทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ถูกประกาศเป็นเขตด้านเขตนี้เขตโน้นแล้วไม่เคยได้เอกสารสิทธิ์มายาวนานเนี่ยได้เงินประกันรายได้ยางพารากับปาล์มด้วยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับอันนี้ยกตัวอย่างง่ายที่สุดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าสิ่งที่คุณจาตุรนพูดเนี่ยผมว่ามันขัดแย้งกับสิ่งที่คุณจาตุรนรู้อยู่ในใจ
โอเคครับครับ
แล้วประชาธิปัตย์เองเราก็ไม่ได้หลงตัวเองว่าเฮ้ยได้แชมป์แล้วผมจะต้องได้ต่อเรายอมรับถึงบทเรียนที่พี่น้องได้ให้เราแล้วเราก็กลับมามองตัวเองแล้วเราก็พยายามปรับปรุงทำให้คนปากใต้มั่นใจเราเหมือนเดิม
ครับทีนี้คุณสาธิตครับอย่างการเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยหลายคนก็วิเคราะห์ผมเชื่อว่าคุณสาธิตเองก็ได้วิเคราะห์ประชาธิปัตย์เองก็ได้วิเคราะห์นะครับว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนภาคใต้บางส่วนเนี่ยเปลี่ยนใจไปเลือกพลังประชารัฐเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าการที่อดีตหัวหน้าพรรคหรือว่าอดีตนายกอภิสิทธิ์เนี่ยบอกว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เขาก็เลยไปเลือกพลังประชารัฐเพราะพลเอกประยุทธ์แต่รอบนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยมารวมไทยสร้างชาติมันจะเกิดกระแสที่ว่าอ่ะส.ส.เขตอาจจะยังรักประชาธิปัตย์อยู่นะฮะกาให้ประชาธิปัตย์แต่ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ไปการวมไทยสร้างชาติเพราะอยากเลือกพลเอกประยุทธ์ประชาธิปัตย์หวั่นใจตรงนี้หรือเปล่าฮะ
คือไม่ได้หวั่นใจเลยต้องยอมรับความเป็นจริงว่าโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นก็มีนะ
ครับ
เพราะการมีบัตร2ใบเนี่ยมันเลือกคนที่รักกับเลือกพรรคที่ชอบ
ใช่ฮะ
บางทีคนที่รักกับพรรคที่ชอบอาจจะอยู่คนละพรรคกันก็ได้ไม่มีใครรู้
ครับ
แต่มันเป็นหน้าที่ของพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคใดก็แล้วแต่ที่จะต้องอธิบาย
ครับ
ว่าทำไมคุณเลือกคนของพรรคแล้วเนี่ยการเลือกพรรคเดียวกันด้วยมันจะมีผลดีอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการทำความเข้าใจรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนะครับ
คร
ับจริงๆแล้วผมว่าคนปากใต้เนี่ยรู้จักพรรคคุณทักษิณดี
ครับ
แล้วเที่ยวนี้เนี่ยเดิมทีตอนส่งคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็สงสัยกันมากว่าเอ๊ะทำไมต้องถึงขั้นต้องเข็นลูกสาวคนโปรดเนี่ยออกมาเป็นแคนดิเดตออกมาเดินหน้าเลยแล้วก็แบกภาระหนักหน่วงมากมายเนี่ยแต่พอไปพูดที่เข้าใจอุดรธานีเรื่องลุงโทนี่ต้องกลับมาอ๋อเลยถึงบางอ้อมาอีกแล้วงานนี้เหมือนปี54ตอนคุณยิ่งลักษณ์ตอนนั้นน่ะคุณยงยุทธเป็นหัวหน้าพรรคนักข่าวถามว่าเอ๊ะจะมีนิรโทษกรรมมั้ยบอกไม่มีสุดท้ายกลับไปทำนิรโทษกรรมแบบสุดซอยก็เป็นประเด็นปัญหาเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้บนเวทีเนี่ยจะน้อยจะมากประชาธิปัตย์ก็ต้องพูดถึงอยู่เหมือนกันว่าในเวลาที่เปลือกนอกดูเหมือนเพื่อไทยเสนอนโยบายแล้วดูดีเนี่ยแต่เบื้องลึกมันคืออะไรเพราะประสบการณ์แบบนี้คนปากใต้ตามทันและเคยเจอมาแล้วในยุคเมื่อปี2554จนกระทั่งกลายมาเป็นการต้านนิรโทษกรรมลงสู่ท้องถนนแล้วกลายเป็นการชุมนุมครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยครั้งหนึ่ง
คุณสาธิตกำลังจะบอกเราว่าการที่เพื่อไทยเอาคุณอุ๊งอิ๊งมานำเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยแล้วจากการที่ไปพูดที่อุดรธานีหรืออะไรก็ตามแล้วเทียบเคียงกับเมื่อปี54กำลังจะบอกว่าจุดประสงค์ของคุณอุ๊งอิ๊งคือพาคุณทักษิณกลับบ้านอย่างนั้นเหรอฮะ
คือผมคิดว่าหลายคนอ่านตรงนี้ออกนะผมว่าจตุพรพรหมพันธ์คนหนึ่งที่พูดไปค่อนข้างชัดแต่จตุพรพูดได้ลึกกว่าคนอื่นเพราะเขาผ่านจุดตรงนั้นมาเป็นคนที่ใกล้ชิดแล้วก็เคยทำงานในลักษณะนั้นมานะครับเพราะฉะน
ั้
นผมก็มองว่าคนสงสัยว่าทำไมแต่พอไปพูดว่าต้องเอาลุงกลับบ้านลุงโทนี่กลับบ้านเอ๊ะมันทำให้เห็นเจตนาชัดว่าเอ๊ะเที่ยวนี้ไม่ปิดกันเลยใช่ไหมแล้วคุณทักษิณก็ออกมาพูดว่าผมก็จะกลับแต่ผมจะไม่หวังนายกไม่หวังออกกฎหมายไม่หวังเลยมันก็ยิ่งเจือศพกันมากขึ้นผมว่าหลายคนที่อยู่ในภาคใต้หรือจะทั่วประเทศก็แล้วแต่ก็เริ่มมองแล้วเอ๊ะนี่มันจะเป็นชนวนความขัดแย้งครั้งใหม่หรือไม่แล้วยิ่งคุณจตุพรพรหมพันธ์ออกมาเติมข้อเท็จจริงเพิ่มเติมมากขึ้นและกลุ่มเสื้อแดงบางส่วนที่รู้สึกรับไม่ได้ออกมาพูดมากขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งสร้างความไม่มั่นใจมากขึ้นผมว่าตรงนี้จะเป็นตัวแปรของการตัดสินใจทางด้านการเมืองผมว่าไม่แค่ปากใต้แต่ทั่วประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเนี่ยเขาหวังพื้นที่ที่พังงาในจุดที่เขาไปนะครับเพราะเขาเคยได้มาครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นเป็นเหตุการณ์หลังสึนามิที่คุณทักษิณเป็นรัฐบาลแล้วก็ไปทำงานดักก็มีโอกาสได้มาแต่ว่ารอบนี้นี่ผมว่าบริบทการตัดสินใจคนมันแปรเปลี่ยนไปครับและประชาธิปัตย์เองเราก็น้อมรับการตัดสินของประชาชนครั้งที่แล้วเราก็พร้อมที่จะต้องปรับตัวเองใหม
่
เพื่อที่จะให้เป็นโอกาสที่คนปากใต้ให้ความมั่นใจกับเราครับ
ครับครับพอดีเวลาเราใกล้จะหมดแล้วครับคุณสาธิตเห็นคุณราเมศโคศกพรรคตอบโต้ไปว่าเดี๋ยวจะเจอคุณชวนหลีกภัยแน่นี่ไม้เด็ดของประชาธิปัตย์คือนายหัวชวนประธานรัฐสภาจะลงพื้นที่แบบกำลังคอมเมนต์เลยหรือเปล่าฮะหลังจากนี
้คืออย่างนี้มันก็เหมือนกับที่จตุรนต์พูดว่าไอ้คนของพรรคมันออกไปกันหมดแล้วหรือ คุณราเมศก็คงอยากจะสื่อว่าก็ยังเหลืออีกหลายๆคนนะฮะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเที่ยวนี้ไปย้ายพรรคเนี่ยคนที่แตกออกจากพรรคไปพรรคอื่นถือว่ามากที่สุดครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ย เราเองก็ยังมีคนที่ทำงานกับพรรคอยู่ยาวนานเนี่ยก็มาทำงานให้พรรคอยู่แล้วก็เติมคนรุ่นใหม่เข้ามานะครับ แล้วเราก็หวังว่าด้วยนโยบายด้วยแนวทางต่างๆเนี่ยคนปากใต้ก็จะให้โอกาสกับเราครับ
ครับอ้าวไหนๆวันนี้เจอคุณสาธิตแล้วขอฉลับจากภาคใต้มากทมสั้นๆ นิดนึงแล้วกันนะครับว่ากทมเองคราวที่แล้วประชาธิปัตย์ศูนย์พันรอบนี้ดูมีความพยายามที่จะกู้คืนกลับมามีผู้มาดามเดียใช่ไหมครับล่าสุดเปิดตัวผู้การแต้มที่หลักสี่เปิดตัวบรรดาว่าที่ผู้สมัครสสอีกหลายคนมีพี่เอดร.เออีกนะฮะที่มาช่วยดูงานในกทมเราตั้งเป้ากับกทมไว้ยังไงครับว่าจะถึงขนาดว่าทวงแชมป์กลับมาเลยไหมหรือว่าเอาแค่ไม่เป็นศูนย์พันแบบคราวที่แล้วก่อนหรือยังไงฮะ
ผมคุยกับคุณองอาจนะครับที่เป็น เป็นรองหัวหน้าพรรคกทมเนี่ยท่านก็ยอมรับว่ากทมยังถือว่ายากนะเป็นงานยากสำหรับเราแต่ว่ากทมเราก็เคยเจอลักษณะนี้แต่เราไม่เคยเหลือศูนย์อย่างดีที่สุดก็เหลือแค่หนึ่งนะครับอย่างยุคคุณถนัดคอมันหรือยุคคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะ
ครับ
แต่เที่ยวนี้นี่พอมันบัตรสองใบตัวบุคคลก็จะมีส่วนสำคัญนอกเหนือจากเรื่องของพรรคด้วยเนี่ยในหลายเขตก็มีคนซึ่งค่อนข้างจะแข็งแรงในเขตนั้นอยู่แล้วก็ทำงานต่อเนื่องมายาวนานเนี่ยก็ยังมีความคาดหวังอยู่ครับแต่ว่าตัวเลขเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับว่าเขาตั้งตัวเลขไว้ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ยอมรับเหมือนกันว่าในกทม.เนี่ยก็ยังต้องทำงานหนักต่อไปเหมือนปากใต้ครับต้องทำงานหนักมากๆครับ
ครับครับครับเชื่อว่าเดี๋ยวช่วงใกล้เลือกตั้งหลังมีการยุบสภาหรือไม่ยุบสภาเราไม่รู้นะฮะคงได้ชวนคุณสาธิตมาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้รบกวนเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับคุณผู้ชมครับนี่คือคุณสาธิตวงหนองเตยนะครับส.ส.ตรังจากประชาธิปัตย์นะครับวันนี้เราฟัง2มุมการเมืองในภาคใต้นะครับจากคุณจตุรนต์ฉายแสงพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณสาธิตวงหนองเตยจากประชาธิปัตย์คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกตั้งรอบหน้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วนะครับเพื่อไทยจะเจาะส.ส.ภาคใต้ได้หรือไม่ประชาธิปัตย์จะทวงบัลลังก์กลับมาได้หรือเปล่าติดตามอย่างใกล้ชิดครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาพูดคุยกันในไลฟ์ของเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับThe Standard Podcast. Eye-opening for your ears.